Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai, eterė rubrika Meilė tiesoje ir laida apie misiją Sibiras. Mes šiandien klausime, ar misija Sibiras dar yra prasmingas projektas? Laida veda profesorė Vilija Targamadzė ir laidoje dalyvauja misija Sibiras projektų organizatorė Raminta Kačelytė. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Ir misija Sibiras 16 ekspedicijos dalyvis Karolis Žemaitis.
Sveiki, gyvi.
Taigi, projektas misija Sibiras. Kaip kilo ta idėja? Gal Raminta, jūs pradėsite?
Taip, be abejo, galiu. Idėja kilo prieš 12 metų Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos asamblėjos metu. Jos metu įvairių organizacijų atstovai kalbėjo apie jaunimo pilietiškumą, nes vis vešėjo stereotipas, kad jaunimas nėra pilietiškas. Ir organizacijų atstovai kalbėjo apie tai, kad jaunimas iš tiesų yra pilietiškas, bet jam reikia kitokių, naujų, įdomių ir interaktyvių formų tam pilietiškumui parodyti ir parodyti, kaip jisai sklinda. Ir būtent tuomet prieš 12 metų ir kilo projekto misija Sibiras idėja. Ir jeigu šiandien dar kam nors kiltų abejonių dėl jaunimo pilietiškumo, tai geriausiai kalba jau nebe idėjos, o skaičiai, kad per tuos metus tapti projekto misija Sibiras dalimi panoro daugiau nei 11 tūkstančių dalyvių. Tai matom, kad jaunimas išties pilietiškas.
Na, tai aš tada ir noriu paklausti, o kodėl jie nori dalyvauti jums šiame projekte? Juk iš tikrųjų tai yra sudėtingas projektas, Karolė, kaip dalyvis.
Iš tiesų, kiekvienas projekto dalyvis turbūt randa savo motivaciją dalyvauti projekte. Nepaisant to, projekto tikslas yra skatinti jaunų žmonių pilietiškumą ir skatinti istorijos išsaugojimą ir supratimą. Ir geriausias būdas suvokti mūsų valstybės istoriją yra ją patiems patirti. Mes mokykloje, vadovėliuose daug mokomės apie mūsų istorijos įvykius, faktus, bet vadovėliai kartais neperteikia tos emocijos. Mes galim išmokti skaičius, galim išmokti, kiek buvo ištremta lietuvių į Sibirą, bet kai tu nuvažiuoji kelis tūkstančius kilometrų ir sutinki žmogų, kuris po keliasdešimties metų vėl prabyla lietuviškai su dzūkišku akcentu ir jisai pasako, kad tai buvo pirmas kartas, kai jis kalba lietuviškai po 50 metų, tokios istorijos ir panašios jos sukuria emociją, jos priartina mūsų istoriją prie mūsų pačių, prie jaunų žmonių ir dėl to tai buvo motivacija man važiuoti į Sibirą ir aš manau, kad tai nemaža dalimi yra motivacija ir kitiems jauniems žmonėms.
Bet man labai keista, taigi motivacija dabar pavyzdžiui jau pačio patyrimas kalba, kai susitinki, bet motivacija tai būna prieš tai. Na, kodėl man reikia rinktis tokią sudėtingą kelionę? Aš galiu žymiai paprasčiau nuvažiuoti į Tenerife, po Italijos kalnus pavaikščiot, Gruzijoje įdomu, pavyzdžiui, Tušetijoje ar kur nors kitur.
Turbūt yra tam tikras ir nuotykio motyvas, kuris bet kokia atveju čia yra labai labai svarbus. Tai yra parodyti savo meilę valstybei ir tuo pačiu patirti neišdildomus įspūdžius ir dar jais pasidalinti su kitais žmonėmis visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje. Tai turbūt ir veda į priekį. Kitas dalykas, kad mes daug girdime iš savo tėvų, iš senelių, jų istorijas, jų pasakojimus. Kai kurie iš tų pasakojimų yra galbūt skaudus, kai kurie tai iš tų pasakojimų yra beprotiškai įkvepiantis, tiek pokario rezistencija, tiek rezistencija viso sovietmečio metu, katalikų bažnyčios kronika, roko maršai, Baltijos kelias, sausio 13, tai yra tie tokie fundamentalūs istorijos įvykiai, kurių mes jauni žmonės nematėm. Mes to nematėm, mes to nepatyrėm, bet aš gal taip pajokausiu, mes irgi norim savo nuotykio, mes irgi norim savo istorijos, ir kad ta istorija nebūtų kažkokia tik mūsų istorija, kad tai būtų istorija, kurią mes kuriam kartu su visa Lietuva, tesdami visą tai, kas buvo, ir tuo pačiu pratesdami tą istorijos tiekmę toliau.
Tai yra dorinių požiūrį ir vertybių, iš jų kylančių vertybių, labai svarbus momentas. O kokia yra misija šito projekto, Raminta?
Karolis jau ir teisingai minėjo, kad nors pasakius žodžius misija Sibiras visiems kyla asociacijos su pačiu Sibiru, bet pagrindinė projekto misija yra būtent pilietiškumo idėjų sklaida. Ir mes kaip sakome, kad misija prasideda tik grįžus iš Sibiro, kuomet dalyviai važinėjo po Lietuvą, rengė susitikimus mokyklose, bendruomenėse, dalyjasi savo patirtimi, savo istorijomis atsivežtomis iš ekspedicijos. Ir būtent tuo metu, kai vyksta ta pilietiškumo sklaida ir vyksta tikroji projekto misija.
Bet, na nežinau, visiems visuomeniai vyruoja toks stereotipas, kad jaunimas ir nepilietiškas, ir nepatriotiškas. Tai gal čia jūsų nedidelė dalelė, nu, vis vien tik tai dalyvauja.
Sunku pasakyti, bet žinokit, yra tekę pačiai dalyvauti pristatymuose ir tekdavo užleisti kėdes, nes nebebūdavo vietos, kur žmonėms prisėsti. Visi ramstydavo palangės ir turėdavo stovomis klausytis pristatymų, nes visiems tai būdavo labai įdomu. Ir ne tik įdomu pasiklausyti apie ekspediciją, bet visuomet po pristatymų sulaukėme ir daugybės klausimų, o kaip jiems tapti ekspedicijos dalyvys, kaip jiems tapti projekto dalimi ir kaip jie gali prisijungti.
Taip, prašau.
Ir žinot, aš turbūt tam tikrą irgi išvelgiau gyvenime paradoksą, kad kiekviena karta turbūt yra išgirdusi tą pasakymą, kad jau šita karta yra pati blogiausia. Kiekviena karta ir Maironis rašė, kad jau nebe tokia Lietuva ir Egipto piramidėse parašyta, kad jau ateinanti karta jaunimas taip pat blogiausias. Tai čia yra turbūt tokia fundamentali tiesa, su kuria mes susidūrėme ir su kuria mes jauni žmonės tam neprieštaraujam, tiesiog mes savo darbais bandom įrodyti, kad taip nėra ir kad jaunimui yra įdomi Lietuvos istorija, kokia tai yra forma, čia yra kitas klausimas. Tai, kad jaunimui yra įdomios naujosios technologijos, tai, kad jaunimui yra įdomus internetas ar kompiuteriai, tai nebūtinai reiškia, kad jam yra neįdomi Lietuvos istorija. Tie dalykai nėra tarpusavį susikertantis ir dėka tokio projekto kaip Misija Sibiras, mes ir bandom ieškoti sąsajų tarp to, kas jaunimui yra įdomu ir tarp to, kas yra prasminga ir svarbu, tam, kad parodytumėm, kad nei viena karta nėra nei gera, nei bloga, kiekviena karta kuria savo istoriją ir pasiema, kas yra geriausia iš buvusių kartų ir kažką perdoda kitiems.
Kiekviena karta yra savita, ar ne? Na, mes irgi turėjom tokių etikečių, kad tokie ir tokie. Dabar gal kitiem pakabinam tas etiketes, bet stereotipizuoti ir kabinti etiketes nederėtų, nes iš tikrųjų mes susidarėm labai dažnai su jaunimo prasminga veikla ir tai motivuoja labai viltingai žiūrėti į mūsų valstybės atgimimą, į valstybės kūrimą ir mūsų valstybės šaknų nenukirtimą, nes tai yra testinumas. Bet visgi, kodėl ta misija Sibiras pritraukia tokias dideles auditorijas, kai jūs grįžtat? Kaip jums patiems atrodo, nes jūs dalyvavote būdu?
Aš tiesą pasakius, nedalyvavau pačioje ekspedicijoje, bet galiu pasakyti, kad kaip Karolis ir minėjo, ekspedicijos yra tarsi tiesioginis prisilietimas prie istorijos. Ir aš įsivaizduoju, kad būtent ta galimybė tą informaciją, kurią sausai perskaitai vadovėlyje, išgirsti iš savo bendramžio lūpų gyvai papasakotą iš asmeninės patirties, būtent tai yra tas kabliukas, kuris ir užkabina jauną žmogų. Nes kaip ir kalbėjom, istorija įdomi, tai reikia atrasti formų, kurios būtų patrauklios ir lengviau suprantamos, įdomesnės.
Ir atsiranda tam tikras statusas, tiksliau statuso nebuvimas tarp klausytojų ir tų, kurie pasakoja. Jeigu mes pasakojam jauniems žmonėms, mes esam lygiai tokie patys jauni žmonės su savo stiprybėmis, su savo silpnybėmis, tiesiog pasakojantis savo istoriją. Tai, ką mes patyrėme tenais. Tai yra, mes nieko neišmokstam to, ką mes turim papasakoti. Mes tiesiog pasakom tai, ką mes patyrėm. Ir ta unikali nuo širdį emocija turbūt ir yra pagrindinis dalykas, dėl ko žmonėms tai yra įdomu, nes tai yra ne kažkoks perpasakojimas, bet realių unikalių įspūdžių perdavimas, sukuriantis tam tikrą artimą emociją. Ir tikrai, kai tu darai pristatymus nuo darželinukų, Tai tu pasakoji galbūt šiek tiek vienus dalykus, kai tu darai pristatymus tremtiniams, tie pristatymai yra visai kitokie, nepaisant to, tos emocijos jos visada išlieka nuo širdžios, nes mums pristatinėti yra ir sunku, bet to pačiu labai lengva, nes mes tiesiog papasakom tai, ką mes patyrėm. Mes nieko nei pridedam, nei atimam. Ir tas turbūt ir sukuria tam tikrai ypatingą santykį tarp auditorijoje, kuris būna pristatymų metu.
O kokių klausimų dažniausiai susilaukėte?
Čia dalyvis, manau, atsakys.
Dažniausiai turbūt klausimas būna, ar nebuvo sunku, ar kaip jums pavyko įvykdyti visus tikslus. Dažniausiai vis tiek žmonės būna susirūpinę, kadangi sąlygos tikrai nebūna lengvos ir nei vienas iš tų jaunų žmonių, kurie važiuoja į Sibirą, nėra kažkokie profesionalūs ekspeditoriai ar kryždirbėjai ar staliai ar miško darbininkai. Tai yra tiesiog mes esam paprasti jauni žmonės ir natūralu, kad visiems kyla rūpesčiai tokie kartais labai būtiniai. Kaip iš kur gavot vandens, kur miegojat, iki tokių pakankamai fundamentalių klausimų, tarkim, kaip jūs patys, kaip žmonės pasikeitėt po ekspedicijos, arba kaip jūs matot Lietuvos istoriją, tai iš tiesų labai platus spektras ir vėl nuo auditorijos labai priklauso, nes darželinukams rūpi galbūt ar matė mešką, ar dideli uodai, ar kaip taip gali būti, kad saulė nenusileidžia vasarą Arktyje, o tarkim tremtiniams rūpi visai kiti dalykai, tremtiniams rūpi galbūt konkretus vardai, pavardės, kapinės, jų artimieji tenai pasilikę, tai labai labai skirtingus rakursus mes paliečiam pasakodami.
O iš tiesų, po ekspedicijos įvyksta tokia, na, sakykime, dvasinė kaita, ar ne? Iš ekspedicijos dalyvių, ką jūs girdit, nu, kas įvyko, perversmai kažkokie kismai, jų mąstysenoj, jų jausenoj?
Vienas dažniausiai pasikartojančių posakių, kuriuos man teko girdėti, tai yra tai, kad tai buvo gyvenimo kelionė ir gyvenimo patirtis. Tai, kad tai yra labai įsirėžiantis į atmintį dalykas. Ir vėlgi manau, kad pats Karolis, aš ko gero, kaip minėjau, nesudalyvavusi ekspedicijoje, tai manau, kad jis gali iš asmeninės patirties nebent papildyti apie jausmus sugrįžus.
Yra tie jausmai, pasikeičia. Tos dvi savaitės atrodo, galbūt kažkas pasakytų, tai čia tik dvi savaitės, žmonės praleidžia metų metus kažkur išvažiavę ar kažką kitą veikdami ir grįžta ir toliau gyvena tą paprastą normalų gyvenimą, bet čia šiuo atveju tos dvi savaitės, kadangi jos yra itin intensyvios ir labai labai specifinės ir sukoncentruotos būtent į tą mūsų tremtinių istoriją, jos pakeičia mąstymą, pakeičia supratimą, kas yra ta istorija, kas yra mūsų, kai tu vaikštai po taigą, tu matai šimtus, dešimtis kryžių su lietuviškais vardais, lietuviškom pavardėjom, kažkur už 5500 kilometrų, tu supranti, kad tai yra ne kažkokia fikcija, tai yra realybė ir yra sunku suvokti, kad tu esi ne Lietuvoje. Ir tada pradeda kilti klausimų, kodėl aš matau čia dešimtis lietuviškų vardų ir pavardžių kažkur Arktyje. Kodėl? Kodėl užėjusi parduotuvę miestelėje moteris pasitinka kalbėdami lietuviškai kažkur Arktyje. Tie visi klausimai lieka su tavimi ir po ekspedicijos ir jie tave stumia toliau dirbti dėl Lietuvos tam, kad nereiktų rasti daugiau lietuviškų kapų kažkur tenai, kur žmonėms nėra dėl ko gyventi.
Ir visgi jūsų atgarsi šitas projektas turi ne tik Lietuvoje. Aš žinau, kad prasiplėtė ir kiti tiesėjų turit.
Žinia apie projektą sklinda labai plačiai, nes rūpinamės pristatymais visame pasaulyje. Jie įvyko ir Amerikoje, ir Indijoje, ir Pietų Afrikos Respublikoje, labai daug kur vyksta. Bet kalbant apie projekto sklaidą, įdomus niuansas buvo tai, kad minint projekto dešimtmetį, projekte dalyvavo ir dalyviai iš Latvijos ir Estijos. Tai projektas tuomet įgavo ir tokią tarptautinę prizmę, nes jau visi apie savo bendrą istoriją kalbėjome bendrai.
O jie toliau netėse? Čia buvo jų momentinis dalyvavimas, ar jie kažką panašaus bando organizuoti?
Yra tokių minčių, kol kas tai yra rutuliojama, bet kol kas, pavyzdžiui, pastaraisiais metais ekspedicijoje vėlgi dalyvavo lietuvių komanda.
Ir jeigu mes dabar galvotumėm, Kaip tą ekspediciją galima suorganizuoti? Iš kur jūs gaunat finansavimą? Kaip jūs ten susitvarkot su organizaciniais klausimais? Truputėlį pradenkit, prašau, tą uždangą.
Tai projektui gyvuoti padeda trys pagrindiniai šaltiniai. Tai turime palaikymą iš valstybės, tai būtent vyriausybės palaikymas, taip pat įmonės, verslas prisideda ir labai svarbią dalį sudaro ir žmonių parama, fizinių asmenų parama. Tai būtent šios trys dalys, šios trys dedamosios padeda projektui gyvuoti.
Ir tai yra turbūt labai didelės sumos, nes nu, vis dėlto išvažiuoti į tokią ekspediciją suorganizuoti nėra labai lengva.
Taip, iš ties atstumai didelį vien logistiką, ko gero logistikos yra ir pagrindiniai kaštai, nes kadangi dalyviai, jie patys kaip žmonės, jie neatlygintinai važiuoja, tai būtent logistikos yra didžiausi kaštai, tai tiesa.
O išvažiavę į Sibirą, kaip jūs pasirenkat? Nu, aš įsivaizduoju, kad 12 jau ekspedicijų, ar ne?
Jau 15 įvyko.
Ai, 15 taip. Netgi. Tai įsivaizduokit, kiekvieną 15 ekspedicijų, aš suprantu, kad pagrindinė misija yra ta pati.
Tiesa.
Bet visien yra kažkokie niuansai. Visien kažkaip jūs pasirenkat, kodėl važiuoti į vieną vietą ar į kitą vietą, kažką jūs keičiat, nes nu, jūs esat jauni kūrybiški žmonės, nu, negalit pagal tą patį kurpalių visą laiką daryti.
Iš ties dalykas, ko gero, labiausiai susijęs ir su geografija, apie tai, kad mes norime kuo plačiau tai apimti. Ir turime ekspedicijos vadovą, kuris iš anksto ruošiasi ir yra derinamos tos vietos, kad jos būtų kuo įvairiau aplankomos. Nes, pavyzdžiui, tarkim, ir šiais metais ekspedicija toje pačioje Igarkoje. Ten plotai yra neįtikėtinai dideli, bet vis tiek yra projekto tikslas aplankyti daugiau, pamatyti kitas vietas, sutikti žmonės, tebe gyvenančius ar jų artimuosius. Tai stengiamasi yra tą Sibirą lankyti iš įvairių aspektų ir ne vien tik Rusijoje. Yra ir Kazakstane vykusios ekspedicijos, tai tą Sibirą matome plačiai.
Ir šiais metais ekspedicija vyko į ypatingą vietą. Mes lankėme didžiausias išlikusias lietuvių kapinės Sibirą. Ir jeigu, tarkim, kitos ekspedicijos jos yra pakankamai dinamiškos, nes dažniausiai lietuvių tremtiniai gyveno nedideliuose kaimuose, pakankamai išsibarsti ir Sibiro plotuose nėra lengva keliauti. Šiuo atveju šiais metais mes buvome pakankamai sėslioje vienoje vietoje, tai yra viename miestelėje, Igarkoje, ir mūsų tikslas buvo sutvarkyti didžiausias lietuvių kapinės visame Sibire. Tai tarkim, ši 15-oji misija Sibiras ekspedicija tikrai buvo šiek tiek netgi kitokia negu visos. Pernykštė, tarkim, kadangi buvo, kaip Raminta minėjo, ir Latvija ir Estai, tai ekspedicija lankė vietas, kurios, tarkim, yra svarbios visoms trims valstybėms. Tai kiekvienais metais yra daug darbo archyvose ir patys misijos dalyviai praleidžia daug laiko analizuodami, ruošdamiesi tai kelioniai ne tik fiziškai, kaip susikrauti kuprinę ar kokius batus užsidėti, bet ir kur mes važiuojame, kokius mes žmonės sutiksime, tą mes susitinkam ir su tais pačiais tremtiniais, kurie yra geriausias informacijos šaltinis ir jie iki šiol atsimena, kur, kas, kurioje vietoje yra. Ir dėka tremtinių mums tenai orientuotis galų gale yra gerokai lengviau. Nepaisant to, kad tos vietos per tuos dešimtmečius yra gerokai pasikeitusios, bet tremtinių atmintis yra fenomenali.
Pakalbėkim truputį apie Igarką. Tai koks jums įspūdis buvo ir tarsi merė Igarkoje buvo lietuvė?
Igarkoje savų laikų gyveno apie 5000 lietuvių. Tai buvo didžiausia tremtinių bendruomenė visame miestelė, būtent buvo lietuvė ir natūralu, kad dėka to daugelį pozicijų vienaip ar kitaip užėmė lietuviai ar lietuvių kilmės žmonės. Ir neveltui tenai ir yra didžiausios lietuvių kapinės Sibire ir Lietuva ten žino visi. Ir net ir dabar nuvažiavus, lietuvių tremtinių turbūt Lietuvoje yra gerokai daugiau igarkiečių sugrįžusių čia į Lietuvą negu pačioje Igarkoje, kadangi visi, kurie galėjo, kurie sugebėjo, jie visi stengiasi sugrįžti atgal į Lietuvą. Bet lietuvių kilmės žmonių žinančių Lietuvoje, Lietuva Igarkoje yra begalė ir tai yra labai keistas jausmas, kuomet tu esi kažkur vidury niekur, kažkokia maža miestelėje, kuris atrodo toks, na, tikrai kaip po karo, nors ten karo niekada nebuvo. Ir supranti, kad visi žino Lietuvą, visi kažkas turi lietuvišką vardą, kažkas pavardę, kažkas šiek tiek lietuviškai šneka. Ir mums, jauniems žmonėms, tai buvo tokia keista patirtis, ypač mes dėl to, kad mes nesame matę sovietmečio. Mes nesuprantam, ką reiškia tuščios parduotuvės, maisto nebuvimas. Mums, mes užaugam laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje ir vien tai yra tam tikras toks šokas pamatyti, kaip atrodo visai kitokia realybė ir joje gyvenantis žmonės, bet to pačiu suprasti, kad net ir kitame pasaulio gale esantys žmonės jau turi tam tikrą bendro žmogiškumo ir atsirado tam tikras santykis, kontaktas ir su ten gyvenančiais vietiniais žmonėmis, netgi užsimezgė draugystė ir tai yra su lietuvių kilmės žmonėmis ir tai yra labai tokios gražios emocijos, kurios kartais tą tokį skurdą ir nepriteklių užgožia.
O kuo verčiasi igarkoj žmonės?
Savų laikų igarka buvo antra pagal dydį lentpjūvė visoje Sovietų Sąjungoje. Tai buvo sąlyginai klestintis miestas ant Jenisėjaus krantų ir jis yra šiaurėje. Ir iš pietų sieliais buvo plukdoma mediena, tenai igarkoje stovė didžiulė lentpjūvė, kurioje tremtiniai tą medieną apdirbdavo ir tada lentos jau būdavo kraunamos į laivų, okeaninius laivus Jenisėjuje, kurie per Arktį plukdydavo medieną į vakarų Europą. Sovietmečiui, Sovietų Sąjungai grūvant, fabrikas bankrutavo ir iš visi praktiškai didžioji dalis iš 25 tūkstančių gyventojų neteko darbo. Ir šiuo metu vienos kažkokio aiškaus darbo šaltinio tenai nėra. Tai yra iš dabar belikusių, kažkada gyveno 25 tūkstančiai, dabar belikia 3-4 tūkstančiai gyventojų. Jų dauguma yra arba pensinio amžiaus, arba verčiasi medžioklę, žvejybą, dirba pašte, ligoniniai, savivaldybei, bet miestelis neturi kažkokios aktyvios ekonominės veiklos ir dėl to ten sąlygos gyventi tikrai nėra lengvas, ypač kai šildymo sezonas baigėsi birželio 25, o prasideda rugpjūčio 25, o žiemos yra su niekada nepakylančia saulė ir svilinančiu speigu iki minus 50, tai sąlygos yra tikrai ekstremalios ir tokiomis pačiomis sąlygomis ten gyveno ir lietuviai tremtiniai, tokiomis sąlygomis ten gyvena ir vis mažėjanti igarkiečių bendruomenė.
Pakalbėkim apie kapines ir apie unikalius kryžius, kuriuos matęs. Papasakokit truputėlį.
Iš tiesų, mes važiavome su tikslu aplankyti ir sutvarkyti didžiausias lietuvių kapines Sibire. Mums apie jas daug pasakojo ir čia grįžę igarkiečiai, igarkos tremtiniai lietuviai. Ir mes važiavome su tikslu tas kapines sutvarkyti, bet iki galo visgi nesuvokėme, ką mes ten rasim. Ir kai pagal koordinates atėjome jau į tą vietą, kur turi būti tos lietuvių kapinės, didžiausio Sibire, supratom, kad esam miške. Stovim kažkur vidury miško ir pradedam vaikščiot po tą mišką ir staiga pradeda mums prieš akis lysti didžiuliai 3, 4, 5 metrų kryžiai. Ir mes taiga suprantam, kad stovim vidury kapinių ir nežinom, kur jos baigėsi. Kiek mes einam, tie kryžiai nesibaigia. Ir tie kryžiai nėra metro pusantro aukščio, kaip galbūt įprasta pas mus dabar Lietuvoje. Tai yra 3-4 metrų kryžiai mediniai su visomis saulutėmis, su visais UNESCO saugomais paveldo ženklais, vardais, pavardėmis. Ir jie stovi tenais ir tu vaikštai ir tikrai apima ir toks ir liūdesys, bet ir didžiulis pasididžiavimas. Matyti, kad po šitiek metų tie kryžiai vis dar ten stovi ir mes, mūsų tikslas buvo iš to miško tas kapinės vėl paversti kapinėmis, vėl parodyti, kad kiekvienas ten atėjęs galėtų pasakyti, čia yra lietuvių kapinės. Ir taip pat ir pastatėm 9 savo kryžius, 9 maumedinius kryžius ir maumedį paradoksalu, bet mes jį turėjom plukdytis iš Krasnojarsko beveik 1700 km, nes dabar, kažkada buvusioj lentpjūvėj, dabar nėra jokios medienos ir mes viską turėjom plukdytis ir turėjome gaminti savo kryžius, savo rankomis gaminome kryžius tam, kad išsaugotumėm tos vietos prasme, tam, kad tie kryžiai ir toliau bylotų, kad tai yra mums šventa vieta, į kurią galbūt fiziškai žmonių daug ir nebesugrįš. Galbūt niekas daugiau tenai nesugrįš į tą vietą, nes jinai yra tiesiog per toli, bet mes viduje žinom, kad ta vieta mums yra svarbi ir mes jos nepaliekam už nugarį. Kad ir kur bebūtų, mes savo tremtinių, savo istorijos nepaliekam. Ir ta žinutė mes ten važiavom, su ta žinutė mes ten tvarkėm kapinės ir su ta žinutė mes apie tas kapinės pasakojam. Ir nepaisant to, kad jų fiziškai daug žmonių nepamatys, mes pasiekėm dešimtis tūkstančių, šimtus tūkstančių žmonių apie jas pasakodami. Ir Ir tai yra turbūt vienas iš pagrindinių mūsų tikslų išsaugoti tas kapines.
O sakykit, visgi ten yra sudėtingas darbas. Kaip vietiniai padeda?
Vietiniai, žinot, kai gyveni tokioms atšiaurioms sąlygom, tu ir pats tampi pakankamai atšiaurus. Ir kai vietiniai natūralu į kažkokį miestelį atvažiavo 16 lietuvių iš kažkur iš kito pasaulio galo ir natūralus yra klausimas, ką jūs čia veikit. Nes, na, tai Igarka nėra turistinis kurortas, kur žmonės važiuoja atostogauti. Ir vietiniam natūralus klausimas, ką jūs čia veikit, niekas pas mus nevažiuoja. Ir kai tu jam papasakoji, kad mes atvažiavom tvarkyti lietuvių kapinių, mes atvažiavom jūsų tvarkyti ir jas įamžinti, jų tą nuostabą virsdavo į pagarbą. Kad jūs atvažiavot per pusę pasaulio kažkur į kažkokias kapines, ne visi vietiniai žinojo, kad tos kapines ten yra, o jūs atvažiuojat ir tas kapines tvarkot. Ir tai tas atsirasdavo tam tikras bendražmogiškas ryšys ir tikrai mes sulaukėm nemažai vietinių pagalbos ir tiek gaudami vandenį, tiek spręsdami įvairius logistinius klausimus, tai mes galim turėti įvairias nuomonės įvairiais klausimais, nepaisant to yra tam tikros bendražmogiškos vertybės ir Sibire jos atsiskleidžia, kadangi tenai galioja šiek tiek kitokie principai ir tas galbūt iš pažiūrios šaltas būdas, jisai iš tiesų viduje slepia didelį šiltą širdį ir tie žmonės daugumai šių yra nekas kitas, o tremtinių palikuoniai, dėl to jiems ta tema yra neką mažiau svarbi, dėl ko mes ten buvom.
Sakykit, o vis dėlto projekto pasiekimai, 15 kartą važiavo 16 metais, ar ne, ir kokie tie projekto pasiekimai yra?
Galiu apie projekto pasiekimus paminėti skaičiais, kad kaip minėjote, turime 15 ekspedicijų įvykusių. Yra pastatyti 10 dokumentinių filmų, įvyko šimtai susitikimų, jau tūkstančiais, ko gero galima sakyti, nes vien pastaraisiais metais 16 metų ekspedicijos dalyviai surengė per šiuos metus nuo grįžimo rūpjūtį, net metai neprabėgo, 290 pristatymų. Tai įsivaizduokite, per visus 11 metų tų pristatymų buvo dar daugiau. Taip pat surengta fotografijų, parodos, bet kalbant apie pasiekimus, norėčiau paminėti ne tik skaičius, bet ir projekto veiklą visus metus, nes projektas tai ne tik 2 savaičių ekspedicija, mes stengiamės apie pilietiškumą kalbėti nuolat. Pavyzdžiui, visai neseniai turėjome akciją įsiminkim jų vardus, kuomet kalbėjom apie nepriklausomybės akto signatarus, susipažinome su jų asmenybėmis, kad žinotume, kas tie žmonės yra iš tiesų. Taip pat turėjome akciją Kalėdinis atvirlaiškis į Sibirą arba su Kalėdom Viktorija, kuomet kvietėm žmonės užrašyti kalėdinius atvirlaiškius lietuviams likusiems gyventi Sibire arba jau jų vaikaičiams, anūkams, giminaičiams, kad parodytume, kad išlaikome tą vienybę, kad mes jų neužmirštame. O bene didžiausias pasiekimas pastaraisiais metais įgyvendinta tremtinių ir politinių kalinių pavardžių skaitimo akcija Ištark, išgirsk, išsaugok. Birželio 14-ąją buvo perskaityta 22 tūkstančiai tremtinių pavardžių, nurodant jų likimą. Liko tremtyje, grįžo ar likimas nežinomas. Ir šie skaitimai truko beveik visą parą. Ir buvo neįtikėtina žmonių susidomėjimas. Ir tai, kad kiekvienas norintis galėjo prisidėti, tiesiog jam reikėjo atvykti iš anksto užsiregistravus arba tiesiog atvykus atsistoti į eilę ir sulaukus savo eilės užlipti ant pakylos ir skaityti dalį pavardžių. Ir tas dalykas, kad net vidury nakties žmonės stovėjo ir laukė eilėje tam, kad galėtų perskaityti tas pavardes, man atrodo, ir yra didžiausias projekto pasiekimas, kad žmonės yra pilietiški ir jie parodo, kad jiems rūpi mūsų istorija.
Na, jūsų veikla tai yra įvairia pusė. Reiškia, negyvenat nuo akcijos kaip iki akcijos, ar ne?
Tiesa.
Nes kartais tai būna akcija, savaitę trunka, paskui kažkaip aprimsta, paskui vėl akcija. Bet man visgi įdomu, va, ta jūsų sklaida. Iš tikrųjų labai daug renginių. Važiuojat į susitinkat su įvairiais žmonėmis, įvairiomis amžiaus tarpsnio grupėmis ir teisingai sakėt, kaip vieniem tas įdomu, kitiem tas įdomu. Bet iš viso, nu kaip jums atrodo, kas patraukia dar kartą kartu į tą auditoriją? Kodėl jie ateina? Nu vien pasakyti, misija Sibiras.
Kaip ir minėjote, kad ko gero būtų sunku įvardinti vieną konkretų atsakymą į šį klausimą, nes kaip ir Karolis sakė, kiekvienas atranda savo. Bet jeigu bandant apibendrinti, tai manau būtent tas bendrystės jausmas, kad apie pilietiškumą mes kalbam visi kartu, kad dėl istorijos stengiamės visi kartu ir kad tik kartu mes galim ją išsaugoti gyvą. Tad ta bendrystė, manau, ir apjungia.
Ir tuo pačiu aš dar papildyčiau Ramintą tas didelis pozityvumas, kurį mes spinduliuojam ir apie kurį mes visą laiką kalbam. Kalbėti apie trėmimus nėra lengva. Tai nėra lengva tema. Nei jauniems žmonėm, nei vyresniem. Ir tai nėra ta tema, kur yra kažkokia savaime labai linksma ar pozityvi. Nepaisant to, mes stengiamės apie tai kalbėti pozityviai, aukštai pakeltą galvą. Ir taip, tai buvo tragiški laikotarpiai, buvo tragiški momentai, bet mes ieškome tų šviesos spindulių, tų unikalių istorijų, kurios mums yra įdomios ir svarbios. Ir net kažkada, kai tik projektas startavo, ten būdavo tokių klausimų, kodėl jūs šypsotės nuotraukose, kodėl jūs dainuojate kapinėse. Ir tuo metu atrodo galbūt tai keista, bet kai tu ir pats nuvažiuoji, tu supranti, kad nėra ko liūdėti. Tie žmonės, kurie yra ten palaidoti, kurie grįžo, tie patys tremtiniai, jie nenori, kad dėl jų verktų. Jie nori, kad juos atsimintų ir kiti jauni žmonės aukštai pakeltą galvą galėtų išsaugoti tą istoriją ir kalbėti apie tos dalykus didžiuodamiesi tai žmonėmis. Ir tas pozityvumas, tas universali tema, aš manau, ir yra vienas iš tų dalykų, kas žmonės patraukia. Mes neverkiam dėl to, kas įvyko, mes tai bandom įprasminti ir ieškoti tam tikrų džiaugsmo dalelių pačioje Lietuvos istorijoje.
Kitaip tariant, į tėvynės istoriją žvelgiat per konkrečius dalykus, per konkrečius įvykius ir ieško tų atsparos taškų pozityviai ištransliuodami, ar ne? Ir tas iš tikrųjų labai telkia žmonės. Šiandien virkavimai, na, jie būtų bereikšmiai.
Tiesa.
Ir neteltų žmonių, ar ne?
Ir iš tiesų dažnai mes tokio, natūralu yra daug lengviau yra sakyti, kad kažkas yra blogai, kad ar jaunimas yra nepilietiškas, ar Lietuvoje kažkas yra blogai. Ir tų vienokių problemų ar iššūkių jų yra kiekvieną dieną ir tai yra faktas. Nepaisant to, mes kaip jauni žmonės jaučiam tam tikrą atsakomybę ieškoti, ką mes gero galim padaryti. Ir ne tik šnekėt, kad reiktų daryti taip ar anaip, bet savo pavyzdžių rodyti, kad mes ne pirmą padarom, o tada šnekam. Ir tai yra turbūt irgi vienas iš tų dalykų, dėl ko yra lengva daryti tą patį misiją Sibras pristatymą. Dėl to, kad tu pasakoji tai, kad tu nuveikiai. Ir tai natūralu, rodant savo pavyzdį, atsiranda ir kitų žmonių, kurie pagalvo, kodėl aš negaliu sudalyvauti misijos Sibiras atrankoje, kodėl aš negaliu būti tas jaunas žmogus, kuris galbūt stovės kitą kartą mokykloje ir savo bendraklasiams pasako savo istoriją.
Tai truputėlį apie atranką. Kaip čia vyksta ta atranka, nes jau prasidėjo atranka, gal truputėlį Raminta?
Taip, čia tikrai labai šviežia naujiena, nes atranka prasidėjo būtent šiandien. O apie pačią atranką jinai susideda iš dviejų etapų. Pirmasis šiandien startavęs etapas tai yra internetinė atranka, kuomet visi norintys tapti ekspedicijos dalyviais turi užpildyti anketą adresu, iš karto pasakysiu, jeigu kam įdomu, misijasibiras.lt. Ir ten yra įvairių klausimų. Iš karto žinau, ko žmonės klausia ir ko bijosi, tai aš užbėgant įvykiams už akių noriu pasakyti, kad nors anketoje yra klausima, pavyzdžiui, apie rusų kalbos žinias, apie dalyvavimo organizacijose, apie giminės tremties istoriją, tai noriu perspėti, kad tie klausimai yra tiesiog bendrai informacijai, o pagrindė anketoje svarbiausia yra atskleisti savo motivaciją tapti projekto dalimi. Ir po pirmojo atrankos etapo, po šios atrankos laukia antrasis bandomasis žygis. Į jį jau būna pakviečiama mažiau žmonių ir būtent po bandomojo žygio yra suformuojama galutinė ekspedicijos komanda.
Bet ne visi patenka.
Išties ne visi patenka, nes norinčių yra neįtikėtinai daug.
A, pavyzdžiui.
Galiu pasakyti konkretų pernai metų pavyzdį, kad pirmajame atrankos etape sulaukėme 811 anketų Į bandomą į žygį buvo pakviesta kiek daugiau negu 70 žmonių, o galutinė komanda buvo suformuota iš 16 dalyvių.
O kas tai per bandomasis žygis Lietuvoje?
Karolis iš patirties gal?
Bandomojo žygio metu yra iš tų 70 kelių žmonių atrenkama galutinė komanda, bet tai nėra tik tai fizinis ėjimas nuo taško A į tašką B. Tai yra ir pačios tokios vėl mažos bendruomenės įprasminimas, nes tarkim, praėjusį bandomąjį žygį visi tie kandidatai tapti misijos dalimi, jie taip pat tvarkėm ir senasis žydų kapinės, padėjome jas inventorizuoti, senasis karaimų kapinės. Tai yra parodydami, kad mums istorija yra svarbi visų tautybių ir visur. Ir galų gale per tas užduotis, per tuos darbus čia Lietuvoje atsiskleidžia įvairiausios žmonių savybės, kurios galų gale ir suformuoja tą galutinę komandą, bet yra tikrai ne vienas atvejis, kai ir iš mano komandos, tarkim, buvo žmonių, kurie tik iš antro, trečio karto pateko į ekspediciją ir tai yra savaime procesas, kuris kai kuriais atvejais net yra žmonių, kurie pabandomoje žygio sako, ai, ta ekspedicija buvus nebuvus, bet aš už tai turėjau tokį savaitgalį su tokiais jaunais žmonėm, kad aš pasikroviau tos energijos visiems metams. Tai irgi yra procesas savaime.
Bet juk nieko čia tokio, jeigu tu nepatenki ir neišvažiuoji į tą paskirties vietą. Juk projektas tęsiasi visus metus nuo iki ir tai yra tęstinis.
Išties, ir mes apie projektą kalbame jau kaip apie reiškinį, kuris turi visą savo bendruomenę. Tad tie žmonės, kurie nors kartą, kaip nors ir pristatymuose, kaip prisiliečia prie projekto, mes jau sakome, kad jie tapo bendruomenės dalimi ir visi kartu veikiame tas veiklas, kurias jau anksčiau minėjau. Nes tai tikrai nėra tik ekspedicija, tai visų metų darbas istorijos išsaugojimai.
Ir ne tik tai metų, tai yra nuolatinis jau 12 metų ir turintis testinumą.
Ir pabaigos nesimato, tikrai.
Na tai labai svarbu, nes jūsų didėja gretos ir kartos keisis, kai kurie pateks į, na jau, vyresnės kartos sąrašus, turėsit vyresnę kartą, kuri kartu dirbs, nes šiandien dienai tai yra nei amžius, neriba turbūt, nors į ekspediciją jūs kviečia tam tikro amžiaus, jūs nepasakėt kokio amžiaus.
Amžius nėra ribojamas.
Gali būti ir 70 metų.
Taip, svarbiausia motyvacija.
Motyvacija, nu ir aišku, fizinės galimybės jau čia turi būti, ar ne?
Žinot, aš galiu pasakyti iš patirties. Fizinės galimybės yra absoliučiai nieko nereiškinčios. Žmogaus valia ir užsidegimas yra esminis dalykas ir dažnas pagalvoja, kad ai, aš nesugebėčiau, man būtų per sunku. Tai žmogus kartais nesuvokia savo valios galimybių. Ir tarkim, dirbant tose pačiose kapinėse po 14 valandų, kur atrodo viešpatie, aš gyvenime tiek fizinio darbo vienu metu ir taip staigiai nedariau, ir tu supranti, kad pavyksta. Tu atsikeli kitą dieną, tau gal šiek tiek skauda, bet tu eini ir dirbi toliau, ir tas užsidegimas yra esminis variklis į priekį, dėl to fizinės galimybės jos yra išsprendžiamos. Tam yra organizatoriai, kurie padeda, kad fizinės kliūtis nebūtų riba. Ir šiuo atveju tiek amžius, tiek kiti klausimai, jie yra išsprendžiami. Svarbu, kad žmogus norėtų ir jisai būtų užsidegęs tą projekto idėją ir rastų savo vietą Misija Sibiras šeimoje.
Na ką, labai nedaug laiko liko. Gal pabaigai po esminę mintį pasakysit, Raminta?
Pasinaudosiu progą ir eterio ir paminėsiu, kaip Karolis sakė, kad žmonės, kurie turi ryšto ir valios, gali dalyvauti, bet taip pat noriu priminti, kad prisidėti galima ir kitais būdais. Tai norėjau pasakyti, kad galima ekspediciją paremti portale aukok.lt ir kaip tik šiuo metu, kai mes ruošiamės artėjančiai ekspedicijai, ta parama mums šiuo metu yra ypatingai svarbi.
Ir turbūt dabar, ką galit padaryti, tai ne tik pagalvoti, ar patys galite užpildyti anketą, bet ir paskambinti vaikams, anūkams, draugams ir paraginti galbūt šiais metais užpildyti anketą, prisijungti prie projekto, sekti naujienas, būti kartu su mumis pačiomis įvairiausiamis formomis ir svarbiausia turbūt tikėti ir mylėti Lietuvą, nes tą mes darom kiekvieną dieną ir tikimės, kad kiti prisijungs prie mūsų.
Mėlėjai, įsiklausykime, ką kalba nepriklausomų Lietuvoje gimę žmonės ir kaip jie kalba. Manau, kad iš tiesų reikėtų paieškoti įvairesnių formų ir turinio, kaip įprasminti savo gyvenimą, kaip įprasminti savo veiklą Ir turbūt nekapinti svarbiausių etikečių, nestereotipizuoti jaunų žmonių. Jie dirba Lietuvai ir yra Lietuvos žmonės. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties, sudie.